Nyo, nenwa ne nenaza, nenako. Yesu wa yuluma anabene esen ro zashi. Matiyo nyo, nele. Kalto nele nenakubolo ni iduzo nenanza. Mark nyo, hiu. Kalto nenaza nulurubolo nenwa nenale. Luka nyo, hiu nilitizu. Kalto ni iduzo nekagbanzi bolo nyo, hiu nenako. Kalto hiu. Nyo gane kadadom. Yesu wa yuluma anabe yeriko deto da. Lambu moyo zashe kbiri egewe kemyo. Yesu nimba enwe borongonu moyo, pogom nabatali yeriko deto da. Tetundu ti bosini Yeruzalem ezi evimye kurumriye numo rombyo. Tetundu boyo zi yeriko yo, te tayi nabule. Tetundu te chalwa uruo yo, nendo uru manyuma mawayo. Ti bosini rama ezi kilometa koyomo ne holombyo. Alwa tundu Yesu ni samonga kadengoyo pale ni tetundu tedal natuyo da nubukile tudale. Yolo maa sulumu ya nabe nale ne badang. Padale lo bayo zi partime. Partime ni daba lo banwazi Yesu rew nale. Paba zi gubusi mabuzi kibolo David bialo narabu dodie. Matiyo nyo nele kalitu nidizu. Samo da ya nabe nyazewe zibusule. Pede zugobusi mabu kamabu. Yesu nebadan le esen. Ehe imba enwe borongoyo zi paya mbaba maku wubusi yo. Paba wolo suluma ya mbaba jolene pehe ibadale lu zi. Nyobana. Kwi eyon. Mark nyo shiu. Kalto ninaza nenako. Enambu le edala lele nsing ne kwe kbaka. Ne lo ebesaw ne wole Yesu jolo. Yesu bozwe zi, ebe ezo la zima labame. Yolo ma mbaba nalebe tendi zi kibolo, kulireza. Matiyo nyo, nele, kalto nidu zine nale, ne nidu zine naduzo. Pala Yesu budo diye sing ne edukini besa ne hei badale lu zi. Wolo, nyindisu yabene nyonyo. Marke nyo, hiu, kalto nenoa ne nale. Yolo ma mbaba nalebe sa kuli ne baba zi sammeso. Samo nambubu labayo le, kabazu ro esozam. Yolo mamba, pesa gula le, pabazi Yesu wa idengo. Samo suso nake dengo Yesu alwa tundo edengo ni yeriko deto dayo. Pa ane, ejoze ena weyi ewa yolo mamba yo. Eyawe ne banyako Yesu ne holon denga, ne banyaka bana zibanai, elela ladaba zibanai. Padale lo bayo ze zashi. Egen lambu moya nyodo yeriko, netu jole tetu jigbetu leto, da. Ezama eke eyu kutubu yu yo. Eda abezene enambu berene labo yo. Pyo eziwa, neekba tangala unakoyo, ngokuwe habie no yo, kiyo. Egba berile, eba azena ujamie. Yesu nyotene tangala une ena zashile, ehe yize, zashetilele, sonobu ezi monzo nyoro wada. Luka nyo, hiu ninako. Kalato kagbanze. Zashe ti ne eselong ne ewo lorwaze enyoze dene emu Yesu. Eyan wazi Yesu wok zashe dele, paba az midu boling de. Pama zoze podomona zi Yesu ewo lorweyi pa wey ezameze ege kwe kem laroyo erwada. Zashe mu lo alwa tondo emu o eya jolo lambuyo, piyo ebesinyamdo. Yesu zoa zashe rwada le. Eya midu belindeze puyo ewobikwe kemlaro rwada. Ele Yesu nyana waze zashe bezone ekpiri egewe kemyo. Puyo bedeche Yesu ze ewolo ede. Yesu dalale zashe kwe esengne ehe yize. Kabolo, mandayo manyam holen nale. Nemenjele kunyondena holo leku bilim. Ye ma mulino yoyo meheyo biyo tam nabunanza. Luka nyo hiu nenako. Kalato lobe, nilitezo. Zashi tomdone tewelo kbay kbay zi egbiri ekwe kem yoro elange da. Enawaze ebezone ewili lambu akontata kayoda nena mbo emmo yuda nyomande ndijolo yo. Pyo eruwa se ebezone ba ane mbo emuli yo pede nabananza. Pawelo ze ezola ze ela nebecheze mbo esobo toka abozayo. Padasile, zashi yoda zi. Edayo enyam nabule ne echele holo leko kunyondena. ezama za shegbiri egwe kum yoyo. Pelabi yesu leling sing ne ehe yize, sonorwa kane yo, ke hiunyo yabotole. Mbubi yoyo, enyo ege ro Abraham bialo. Mbubi yoyo, eyo bialo gom zi enyene, ne yamba belibayo ponyo. Luka nyo hiu ne nako, kaloto nako ne hiu. Pidele ridayo yesu kayo demba belibayo bodom, alo atondo edu puwa kilibo edu yeyo. Luka nyo hiu ne kagbanze, kaloto hiu ne korombolo nel ne nanza. Lele yole, padadasige we edu ye. Yesu le eyuwe elebayo eyo. Yuda esozeto nyondenane pa waidenge ya pa dave lele ni Yesu wetondo mpubi oyo. Eroda abaliene mba eya mozo ze podomuna ayo, eze zashe yo. Ele Yesu nyobubi yo, ne enye no Abraham bi nze silebayo, ne ebese oneze. Tom da juzu tombozo. Le Yesu gato yoloma anale, ne ebe Yesu labaze senwe. Ane poyo ze zashe. Ne ezoma wala ze egbiri egewa ekwem yoro elangeida. Wetondo Yesu wele zashe yo, longwe yi tegbele koro.